Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai, penktadieniais girdima laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai, o mes einame prie savo šiuo metu, dar nepabaigėme nagrinėtis 606 kanono. Nepamirštame, kad šiandien yra didysis penktadienis, užlaikom pasninką, tai yra be mėsos produktų valgiai. Ir vieną kartą sočiai pavalgome, kitus užkandame. Jeigu pusryčiai labai sotūs, tai pietus ir vakarienė šiaip sau. Jeigu pietus yra sotūs, tai pusryčiai ir vakarienė šiaip sau. Jeigu vakarienė yra soti, tai pusryčiai ir pietus šiaip sau, tik užkandame. Ir tai, ką sutaupome, atiduodame vargšui. Virš 60 metų, 65 metų amžiaus jau pasninkas neįpareigoja. Jeigu pasninkaujame gerai, jeigu nepasninkaujame, nuodėmės nėra. Taigi 606 aptarė lyčių lygybę bažnyčioje. Atėjo mums į pagalbą tie dokumentai kaip Lumen Gentium 18, po to 204 kanono antras paragrafas ir 207 kanono pirmasis paragrafas. Vienuoliniai institutai nepriklauso bažnyčios hierarchiniai struktūrai, bet tik tai bažnyčios gyvenimui ir šventumui. Čia vėl galima prisiminti tą 207 kanoną. Na, mums rūpi antrasis, bet galime pirmą perskaityti. Dieviškojų įsteigimų bažnyčioje tarp Kristaus tikinčiųjų yra įšventintųjų tarnautojų, kurie teisėje vadinami dvasininkais. Kiti vadinami pasauliečiais. Abiejose grupėse, antras paragrafas, yra Kristaus tikinčiųjų, kurie įsipareigodami gyventi pagal evangelinius patarimus, įžadais arba kitais bažnyčios pripažintais ir patvirtintais šventaisiais saitais, savitų būdų pašvesdami Dievui, pašvenčiami Dievui ir tarnauja išganomajai bažnyčios misijai, nors jų statusas nepriklauso hierarchiniai bažnyčios struktūrai. Jis priklauso bažnyčios gyvenimui ir šventumui. Taigi, sekant 207 kanonu, pirmuoju paragrafu, hierarchiniai bažnyčiai priklausantys asmenys yra dvasininkai, visi kiti pasauliečiai, kad ir kokiais įžadais, kokioje kongregacijoje ar ordine vienuolis nepriklausytų. Jis yra pasaulietis. Jis yra pasaulietis. Atėjo esame žinutė, prašom.
Vakar buvo šventinamas aliejus. Žmogus ar gali atsinešti savo aliejų?
O kas dar čia parašyta, trys žodžiai?
Kaip galėtumėte atsakyti?
A, nepasirašo niekas.
Taip.
Jūs galite atsinešti, kad ir bidoną savo, bet jeigu vyskupas neturės intencijos šventinti tą jūsų bidoną, tas jūsų bidonas ir nepasišventins. Vakar šventinami buvo aliejai visose vyskupijose ir tie aliejai, kurie bus naudojami sakramentų teikimui. Va taip aš galėčiau atsakyti. Ir sakramentus pas mus teikia kunigai. Tai parapijose, katedruose, šventovėse, bazilikose, žinoma, ar vienuolynuose šitie aliejai yra saugomi ir jie naudojami sakramentų teikimui. O jūsų atsineštas bidonėlis ar asotėlis ar koks bambaliukas pripiltas aliejaus tikrai nepasišventina. O jeigu ir vyskupas pašventintų, tai ką jūs su juo darytumėte? Laikytumėt namuose? teptumėt savo kokias nors, reiškia, sužeistas vietas ar ką. Šitas aliejus nėra tam skirtas. Jis yra skirtas kaip sakramentas, pavyzdžiui, ligonių patepimui. Tai yra aliejus ir kunigo sakomi žodžiai. Jūs galite visas pasinerti į šitą aliejų ligoniams skirtą infirmorum, tačiau efekto nebus, nes nėra kunigo, kuris skaito maldą. Čia yra bažnyčios nustatyti regimiai ženklai Dievo maloniai gauti, o ne mūsų norams tenkinti. Ačiū, dar mes turime kažką, prašom.
Didįjį ketvirtadienį šventinama šventoji chrizma. Kas tai yra ir kam naudojama? Kodėl ji šventinama būtent didįjį ketvirtadienį?
Didįjį ketvirtadienį šventiname aliejai dėl to, kad bažnyčios tvirtų įsitikinimu didįjį ketvirtadienį viešpats Jėzus įsteigė du dalykus mažiausiai. Tai šventasias mišes, šventosios mišos, vakariembutis, Jėzus paėmė duoną, laužė, paėmė ten tą ketvirtą taurę vyno, irgi liepė gerti ir taip toliau. Čia yra įsteigiamos mišos. Ir bažnyčia krikštauja, kaifuoja ir džiaugiasi, kad Jėzus paliko bažnyčiai mišes. Antras dalykas. Didįjį ketvirtadienį bažnyčia tvirtai įsitikinusi, kad yra įsteigta kunigystė. Silpnam žmogui, vyrui yra suteikiama šventosios dvasios jėga ir Jėzaus žodžių galia, kuriomis paprastas žmogus, išventintas asmuo veikia Dievo vardu ir atleidinėja nuodėmes ir atnašauja šventų mišių auką ir teikia kitus sakramentus. Todėl, kad įsteigtos mišios ir kiti sakramentai, todėl ir šventinama didįjį ketvirtadienį šventoji chrizma. Tai yra alyvuogių aliejus sumaišytas su kvapniomis žolelėmis, o kaip jos vadinasi? Alyvuogių aliejus sumaišytas su, ne su aloe, bet su nardo tepalu, su nardu, man atrodo, sumaišomas šiek tiek. Ir vat šita chrizma yra šventinama specialia malda ir ji naudojama taip pat sakramentų teikimui, į krikščionimo sakramentams. Chrizma naudojama ir, žinoma, vyskupų konsekravimui, kunigų šventinimui, altorių, bažnyčių šventinimui, labai plačiai naudojama, bet tik tai specialiomis liturginėmis apeigomis, ten, kur yra nurodyta apeigynuose ir Vatikano rubruose, apaštalų sosto nurodymuose. Šiaip profanuot, žinoma, negalima, bet chrizma yra aliejus šventinamas didįjį ketvirtadienį, kaip ir kiti aliejai. Ligonių, chrizma ir trečias aliejus, ir dar trečias aliejus, pavadinkime jį šitaip. Čia aktualiai bažnytinės teisės klausimo, ne liturgija, bet pabandykim dar atsakinėti jūsų klausimus. Dar vieną turim, taip.
Labą dieną. Ilgai kamuojamas klausimas, esu našlė, ar galėčiau susituokti su vyru, kuris jau 15 metų negyvena su žmona. Išsiskyręs civilinėje santuokoje 15 metų, bet bažnytinė santuoka nepanaikinta. Ar nenusidėsiu Dievui, kaip į tai žiūri bažnyčia?
Dėkui, ponė. Didžiojo penktadienio labai nuostabus dalykas ir gailestingumo metuose mes bandom šiek tiek atsakyti mūsų mylimiems klausytojams į šitos klausimus. Žiūrėkite, jūs esat našlė, iš jūsų pusės yra viskas labai nuostabu, ažūr ir tobula. Dabar jūs esate nusižiūrėjusi vyrą, kuris dar tik 15 metų gyvena be žmonos. Jisai įsiskyrė civilinėje santuokoje jau 15 metų, bet bažnytinė santuoka nepanaikinta. Čia mes turim kliuvinį. kliuvinys savo esmę randa priesaikoje. Tas jūsų vyras prieš eilę metų, būdamas laisvas ir nepriklausomas kaip koksai kanalas, davė priesaiką moteriai, taip pat laisvai ir nepriklausomai kaip kanalas, prie kažkokio tai altoriaus, dviejų liudininkų akivaizdoje, kurie pasirašė, jie abudu, kurie pasirašė tą priesaiką ir kunigo, kuris liudijo šitą faktą. Reiškia, 5 parašai yra. Ir visa bažnyčia džiaugiasi, kad tas vyras vedė tą moterį, o ta moteris džiaugiasi, kad ištekėjo už to vyro. Ir jie turėjo gražiai ir laimingai gyventi. Bet atsitiko taip, kad tas vyras dėl kažkokios tai priežasties paliko tą moterį arba ta moteris paliko tą vyrą. Bet priesaika duota prie to altoriaus jiems abiems galioja. Galioja. Ji nenuimta. Ar tai 15 metų, ar 25 metai, ar 35 metai, visai neįdomu. Bet ta priesaika galioja. Norint nusimti šitą priesaiką, reikia rašyti raštą į bažnyčią ir sakyti: gerbiamieji, aš toks toks, gimęs ten ten, tada tai, krikštytas ten ten, tada tai, tais tai metais susituokiau, toje tai bažnyčioje, tokią tai mėnesį ir dieną, prie esant klebonų tokiam tai tokiam, susituokiau su tokia ir tokia, gimusia tada ir tada, ten ir ten gimusia, krikštyta tada ir tada, ten ir ten, ir dabar jau noriu pareikšti, kad buvo ši santuoka sudaryta su tokiomis kliūtimis. Apgaulė, pavyzdžiui, apgavo mane. Man pasakė, kad jau čia bus mano vaikas gims, o pasirodo metų bėgyje, kad ji mane išdūrė. Ir vaikas ne mano. Jeigu būtų mano vaikas, aš jau ir vedžiau ir žinojau, kad čia mano, nu ką padarysi, įvyko, o jinai apgavo mane, kad čia ne mano vaikas. Kažkieno kito. Aš jį paauginau iki 14 metų, žiūriu, kad jokių bruožų jisai mano giminės neturi, galų gale prispaustai į kampą, mano mylimoji žmonelė pasakė, kad tikrai šitas vaikas ne tavo, bet ačiū, kad tu jį padėjai man auginti. Va, apgaulė. Baimė, nepakankamas supratimas duodamų ir prisijimamų teisių ir pareigų tarpusavyje ir taip toliau. Todėl Marijos radijas jums ir atsako, reikia tam vyrui parašyti motyvuotą, argumentuotą prašymą bažnyčiai, kad bažnyčia svarstytų. Ir kai bažnyčia tam vyrui nuims tą priesaiką ir paskelbs jo santuoką negaliojančią, va tada jūs galėsite paimti bažnytinę santuoką, ne tik civilinę santuoką tarpusavyje. Dėl civilinės santuokos galite iš principo tą sudaryti, jeigu jau yra, bet tai bažnytinė santuoka, kadangi buvo sudaryta, mes negalim skatinti į kažkokią nuodėmę. Antras variantas toksai, jeigu jūsų jau nebesieja bendra lova, bendras santuokinis vyro ir žmonos gyvenimas, ta prasme, kaip jau mes čia tam Marijos radijoje suprantame, tada jūs galite eiti ir iš pažinties ir komunijos. Bet jeigu jūsų amžius jau labai garbingai pagarbus ir jau neturite šitų artimų santykių, nei tokių, nei anokių, nei šitokių. Tada galima ir be santokos sakramento eiti prie išpažinties ir komunijos. Bet kokiu atveju tai sprendžia nuodėm klausys, pas kurį einate išpažinties, o dėl bažnyčios santokos nueinate pas kleboną, jis viską smulkiai paaiškins. Jis sužiūrės, kur jūs gyvenate. Pavyzdžiui, neužtenka pasakyti gyvenu Alytuje. Nu, koks čia skirtumas Alytuje? Bet yra skirtumas. Ar tai Kaišėdorių vyskupija, ten Šventas Liudvikas parapija ir taip toliau, ar Vilkaviškio vyskupija. Tai vat yra tokių niuansų, kur negali pasakyti gyvenu Alytuje, tai kokia čia vyskupija. Gali būti ir tokia. Gali būti ir tokia. Toliau, kur buvo sudaryta santuoka? Pavyzdžiui, santuoka sudaryta Kaune. Visai neįdomu. Vytauto bažnyčia Kaune, Kauno arkivyskupija, o Švento Kazimiero Aleksoto jau Vilkaviškio vyskupija. Ir vėl prasideda problemos. Tai kad nereikėtų tokių patarimų dalinti iš lempos, tai jūs nueikit pas kleboną ir pasitarkit. Aš gyvenu ten, mano buvusio žmona gyvena ten, santuoka buvo sudaryta ten, į kur geriau kreiptis. Ir pabandykit parašyti motyvuotą ir argumentuotą prašymą. Ne taip, kad va, susitokėme tada, tai dabar noriu nutraukti santuoką, prašom bažnyčios peržiūrėti mūsų dalykus ir nutraukti. Ne. Reikia rasti argumentus, dėl ko jūs prašote. Dėl ko jūs prašote? Nes jūs, būdamas sąmoningas žmogus, sudarėte santuoką, davėte santuokinį sutikimą, davėte priesaiką ir šitą priesaiką galioja. Reikėjo labai apdairiai žiūrėti, ar tam žmogui duodate priesaiką. Ar tai buvo vien tik tai jaunystės susižavėjimas, ar dar kokie nors dalykai. Tai ačiū už šitą klausimą, prašom, mielai galite klausti, mūsų trumpųjų žinučių telefonas yra šis 865-049-107. Telefonas Kaune 32-32-30, Kauno kodas 837. Prašom, mielai, o mes einame prie savo tiesioginės laidos apie lyčių lygybę bažnyčioje. Taigi pagal 207 kanoną yra vieni dvasininkai, kiti pasauliečiai. Mums pasiekė vėl esame žinutė, prašau perskaityti.
Rytoj bus šventinamas krikšto vanduo. Ar krikšto vanduo gali būti naudojamas kaip velykinis vanduo?
Jo, gali. O jūs man paaiškinkit, kas yra velykinis vanduo. Parašykit, vat parašykit, kaip jūs suprantate velykinis vanduo. Velykinis vanduo, va. Vanduo velykinis. Vanduo šventinamas, aišku, atkazum, tam atvejui ir tiems atvejams, kaip jūs pastebėjote, krikšto vanduo. Tikrai šventinamas. Atsemiamas vanduo šlakstymams. Ir tas krikšto vanduo, žinokit, dar pamaldos nepasibaigė, tai visi su savo asotėlės, bambaliukais, buteliukais lenda prie bačkos, prie statinaitės ir reikalauja čia man pilti, aš parsinešiu namo, šventinsiu kampus, kad visos piktos dvasios dinktų. O kaip dar velykinis vanduo, gal dar yra kokių tradicijų, kaip jisai naudojamas? Jūs imkit ir parašykit, kaip naudojamas krikšto vanduo, jūsų supratimo. Prašom dar kitas.
Žinutė, nežinau, ar labai tinkantį eterį, bet ar teisingai pasielgė obelių klebonas, atleisdamas paleistuvaujančią ir per laidotuvės plėšikaujančią vargonininkę, gal tokiai visai ne vieta bažnyčioje.
Na, obelių klebonas yra kanoninis parapijos klebonas, kuris turi visas teises. Ir ten koks vyskupas neklebonauja obeliuose. Obeliuose klebonauja klebonas. Dabar panagrinėkim šitą žinutę. Mes į žiniasklaidą nelyskime, mes lyskime paprasčiausiai, jūs visi žinot, kas ten rašoma, aš nelabai ten žinau, todėl pažiūrėkime, kas čia parašyta toje žinutėje. Klebonas atleido paleistuvaujančią ir per laidotuvės plėšikaujančią vargonininkę. Paleistuvaujančią. Nu, tikimės gal ne ant vargonų ten per mišęs paleistuvaujantį vargonininkį. O jeigu per laidotuvės jau plėšikaujantį, tai labai negerai. Matot, principas yra toksai. Visuomet bažnyčia tvirtina, kad Dievas yra šventas, o žmogus yra nuodėmingas. Jeigu paleistuvaujanti vargonininkė nuėjo iš pažinties, gailėjosi už savo nuodėmes, jai nuodėmės atleistos. Ir tų nuodėmių nėra. Dingo, baba, pasibaigė, pražuvo. Nes bažnyčioje klebonas duoda išrišimo formulę ir klebonas priima sprendimą, kunigas, atleisti tau nuodėmes ar neatleisti. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Kai kunigas sėdi klausykloje, jis yra visuotinė bažnyčia ir jis priima sprendimus. Atleisti šitai paleistuvaujančiai vargonininkiai ar neatleisti. Bet jeigu klebonas priėmė sprendimą, kad atleisti šitai paleistuvaujančiai vargonininkiai, tai nuodėmės šitos ir visų kitų jinai nebeturi. Nebeturi. Nėra. Jinai skaisti kaip angelėlis. Už tai ir skaisti kaip angelėlis, už tai, kad gailėjosi ir apgailėjo savo nuodėmę. Dėl to ji gali vargonininkauti. Kitas dalykas – per laidotuvės plėšikaujanti. Tai jeigu ką pavogiai, tai gražink. Kol negražino, ji yra blogoj pozicijoje. Ji turi atsiteisti už padarytą blogį. Už padarytą blogį jį privalo atsiteisti. Kol neatsiteisė, jinai yra negeras žmogus. Turi atsiteisti, turi žalą atlyginti. Dabar, kad tokia visai ne vieta bažnyčioje, labai nesutinku. Kaip tik Jėzus pasakė, ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Tegu ji eina į bažnyčią ir meldžiasi ir atgailauja už savo nuodėmes praeities ir meldžia Dievą, kad nedarytų nuodėmių ateityje. O tokiai tikrai vieta bažnyčioje, tegul ateina kamputyje ir meldžiasi. Tačiau dėl pareigybės, ar negali dirbti vargonininkę, ar parapijos asistentę, ar referentę, ar zakristijonentę, tai čia jau klebono klausimas. Ir žinoma, kleboną konsultuoja pastoracinė taryba. Toks būtų atsakymas. O visiems mums, nuodėmingiems, bažnyčia yra kaip motina geroji, kuri priglaudžia, paglosto galvelę ir sako, sūnau, dukra, nebenusidėk, bū geras, cacelelė ir daugiau neatkrisk į nuodėmes. Tai visiems mums bažnyčia yra tokia. Mums paskambino, prašom.
Regina.
Klausome jūsų, ponė Regina.
Apie Jėzų Kristų.
Ramžius amen.
Norėjau sužinoti, čia aš kiek girdėjau per Marijos radiją, kad sunkias nuodėmes tai gali atleisti tam išskirtiniai kunigai. Ar, pavyzdžiui, žmogžudystės, ten abortus ir kur tokie kunigai, kur būtų galim tai atlikti.
Žmogžudystės ir abortus, ponė, gali atleisti net ir paprastas Karmėlavos klebonėlis. Atvažiuokite. Dabar sunkios nuodėmės, žinoma, yra sunkios ir jos yra atleidžiamos. Bet yra nuodėmės, kurios rezervuotos apaštalų sostui, kurių nevalia atleisti paprastam kunigėliui. Tada kunigėlis išgirdęs tokią nuodėmę stabdosi tenais ir sako, ponė miela, dabar negaliu duoti jums išrišimo, turiu susisiekti su savo vyskupu, Vyskupas susisiekė su popiežiumi ir popiežius pasako, kokią atgailą reikia užduoti, arba kaip išrišti, arba kokiom sąlygom ką padaryti. Supratot, supratau. Ateikite už mėnesio. Ir tada kitą dieną kunigas važiuoja pas vyskupą, išaiškina, kad yra toksai penitentas arba penitentė, kuri prašo atleisti rezervuotos apaštalui sosto nuodėmės ir jinai gailisi arba jisai gailisi. Pavyzdžiui, kunigas išdavė išpažinties paslaptį. Va, kunigas išdavė išpažinties paslaptį. Jis tą suvokė, eina išpažinties pas kitą kunigą ir prašo atleidimo. Kitas kunigas tokio atleidimo duoti negali, nes šita nuodėmė yra sunki rezervuota apaštalų sostui. Tada nueina kunigėlis pas vyskupą ir paaiškina, X kunigas Y parapijoje padarė taip ir taip, dabar jisai keliais alkūnėm vaikšto aplink bažnyčią už savo tokį dalyką ir prašo jo malonybės, jo šventenybės popiežiaus atleidimo. Vyskupas tada susisiekė savo keliu turbūt su nunciatūra arba su apaštalų sostu ir paprašo, kad būtų tam kunigui leista nuimti šitą nuodėmę. Tada apaštalų sostas paima ir pasako, kokiomis sąlygomis leidžiama atleisti šitą nuodėmę. Paprastai jau kunigėliui būna uždrausta iš vis klausyti iš pažinčių kaip po tokių, gali jisai atskiru atveju būti gražintas į pasauliečių luomą su pareiga kalbėti brevijorių. Taip kad čia šposų nėra didelių ir dabar jūsų ponė klausimo esmė turbūt tokia būtų, a ne? Ar atsakiau, aš ten dabar nelabai žinau, kažkas tokio į tą pusę, o sunkes nuodėmės, matot, sunkios yra ir lengvos. Sunkes nuodėmės galima nusiimti tik tai sakramentinėje išpažintyje. Lengvas nuodėmės, kad ir milijoną lengvų nuodėmių atleidžia ir kiti dalykai nebūtinai išpažintis. Bet reikia skirti lengvą nuo sunkios nuodėmės ir yra dar nuodėmės, kurios yra rezervuotos apaštalų sostui, kurių neleidžiama šiaip sau kunigams imti ir atleisti. Tai yra rezervatos. Kiekvienas kunigas šitą žino. Kiekvienas kunigas šitą žino, mes toliau eisim kanonuose ir nagrinėsime tuos šešis variantus, kurie yra kiekvienam kunigui žinomi, kuris yra priėmęs šventimus. Na, ką mes turim toliau, prašom.
Dvi žinutės, kaip priėmė švenčiausia, kam galima paukoti? Klausimo vienoje.
Jūs dar kartą perskaitykit ir paaiškinkit
šito klausimą. Kaip priėmė švenčiausia į sakramentą? Kam galima, galbūt klausia, kam galima paukoti šį priėmimą ar tą maldą prie švenčiausio sakramento? Toks šiek tiek painus klausimas.
Dievui, šventiesiems, už save, už ligonius, už sveikatą, už pabėgėlius, už Europos Sąjungos ateitį, už kunigų šventumą, už vargonininkių nepaleistuvavimą ir, žinoma, už nevagystės per laidotuvės, už visus pozityvius dalykus. Na, toliau.
Ir klausimas, ar tuokiantis našliams irgi reikia 3 mėnesius laukti ir lankyti kursus?
Pasakyta sinodo nutarimuose arba žinoma šituose kanonuose bažnytinėje teisėje, kad prie santuoką turi būti paruošiamieji kursai. Ten, kas tuokėsi 72, 68 ten metais, apie kokius kursus ten buvo kalba. Ten nebuvo jokių kalbų, bet jie kažkada buvo susituokę ir be kursų ir be katekizmo kartojimo, galbūt ir be išpažinties, galbūt ir be visokių kitokių dalykų ir slaptai. Dabar vieno žmona kito vyras numirė, jie tapo našliais ir dabar nori tuoktis. Tai žinoma, klebonas treptelėjo koją ir pasakė, marš, išklausyti 10 valandų kursų, bet ne 3 mėnesių kursų. Žinote klausimą, ar reikia 3 mėnesius laukti ir lankyti kursus? Žinoma, kad reikia 10 paskaitų išklausyti, kad būtų rami jūsų sąžinė. Bet jeigu užpernai susituokė dvi poros, pernai vieno žmona kito vyras žuvo ir jie šiemet jau nori tuoktis abudu, tai žinoma, kad nereikia, nes praėjo kursus. Jau kursai yra praeiti. Ir žinoma, kad nereikia. Nors viską smulkiai priima sprendimą klebonas, mato, kas prieš jo akis sėdi, kokio lygio asmenys. Ar tai, pavyzdžiui, viceministrė nori tuoktis su žmogumi, tai jau lygis visai kitas, ar čia kokie nors piemenukai, kurie dar vos 7 klases pabaigė ir čia myliu, našleis tapom, norim. Tai žinoma, kad tokius grūdytas paskaitas, tegul jie ten sužino, kad paskiau neišsižiotų, nesakytų, o tai kaip čia, o kodėl aš to nežinojau. Kuo daugiau informacijos, tuo daugiau geriau. Ir priimkite šitą informaciją už dyką apie jums rūpimą klausimą, kaip Dievo malonę. Jūs sužinosite apie šeimą, apie laikyseną, apie natūralų šeimos planavimą, apie šiokią tokią psichologiją, kuo skiriasi vyras nuo moterus, o ne vien tik tai gyvenimą lovoje ir taip toliau. Šito tikrai reikia. Bet 3 mėnesius laukti tikrai nereikia. Reikia lankyti kursus, turėti pokalbius su klebonu, pakartoti katekizmą, nueiti iš pažinties ir rimtai pasiruošti šitam šeimos gyvenimo, nes tai nėra visiškas paprastumas. Ačiū. Mums dar ko gero paskambino.
Klausytės Antanas.
Na.
Antanas Kaunas.
Aha, žinau jau.
Kunigė, jūs puikiai žinote, krikščionių bendruomenė, tai pirminė bendruomenė, parapija, bet jūs pakomentuokit man tokį vaizdelį, žmonės susirenka į pastatą, tai pradeda kalbėtis prieš pamaldos, nusiteikimo nebuvimas, pavyzdžiui, liturgija, ką turi duoti, ar žmonės turi ateiti į kokią maksimą, ritualą atlikti ir išeit kuniga savo, jūs savo, vienu žodžiu, kokio atsinaujinimo gairės parapijos turėtų būti, ačiū.
Parapijos atsinaujinimo gairės. Antanai, nebuvo parapija pati mažiausia bendruomenė. Pati mažiausia bendruomenė buvo vakariembutis ir tie, kurie buvo susirinkę dėl žydų baimės, užsirakinę ir neįsileido nieko į savo tą vakariembutį. Ir jie ten lengvai taip laužė duonytę ir galvojo, nu tas Jėzus buvo neblogas bičiukas, bet jisai, kad numirė, tai ką mes dabar toliau darysime. Apie jo prisikėlimą ten nebuvo net minties. Tai buvo mažiausia bendruomenė krikščionybės, bet ne parapija. Dabar matot, jeigu pradėtumėm sakyti tokius pamokslus kaip Švento Antano klebonas Kaune, tai ten galėjo, reiškia, musės skristi bažnyčioje, visi suklusę klausėsi tokių įdomių žodžių, pavyzdžiui, kaip kekšė. Ar yra lietuvių kalbos žodis kekšė? Taip yra, yra kekšė. Tai vat jisai pakartojo, visi nuščiuvo, dieve tu mano, dievulėliau, šitaip iš kunigo lūpų galima pasiklausyti tokius žodžius. Tai jeigu taip visi kalbėtumėme, gal ir nereikėtų, kaip atėjus į maksimą, plepėti ir aptarti praeitos dienos orą arba lašinių kainas turguje. Tai nepriimtina. Tam mes eidami ir bažnyčią ruošiamės. Dantukus išsivalome, batukus nusišveičiame. Jeigu reiškia per visą savaitę tas apatinis trikotažas pradeda kvepėti, jį pasikeičiame, kad arti sustoja žmonės neuostytų mūsų aromatų. Pasižiūrim į savo panagės, dulkės nuo ausų nusikratome, tokia forma. Ir išeidami iš bažnyčią ruošiamės priimti komuniją ir atsiprašome namykščių. Atsiprašo vyras žmonos, žmona vyro už ir vaikai vieni kitų atsiprašo, nes eina priimti šventą komuniją ir jau susitelkę eina iš namų į bažnyčią dalyvauti šventojoje liturgijoje. Kartais pamatai, kad dvi mėgstos beretės sėdi ir atrodo nuo 43 metų jos degė vienam tanke ir išlipo gyvos ir tas įvyko vakar. Ir nori dar papasakoti labai kažką svarbaus, bet jom ta liturgija arba tie kunigo žodžiai ten, reiškia, paklausysim kitą kartą. O dabar yra svarbesnių dalykų, kad šiukšlių dėžę neišvežė, kad kaimynas ten kibirą pavogė ir dar ką nors tokio. Bažnyčia ne ta vieta. Bažnyčia yra šventos liturgijos vieta ir gali klebonas paleisti savo breviorių iš klausyklos, tai mėgstai beretė į galvą ir sakys, maučy boba, čia yra bažnyčia, mes susirinkome melstis. Ir įsijungėt visi mobiliakus, kad nevibruotų, nečirškėtų ir necipsėtų. Čia yra liturgija. Ačiū Antanai už šį klausimą. Na, toliau.
Liko keletas minučių laidos, dar dvi žinutės. Dukra krikščionė gyvena Anglijoje, šiandien tuokiasi su musulmonu musulmoniškomis apeigomis, o vėliau planuoja kitas sutuoktuves. Ar bus galima tuoktis katalikų bažnyčioje? Mama rašo.
Dar čia vieno sakinio.
Ir jai labai liūdna.
Va, mamytei labai liūdna. Jeigu jau bažnyčioje musulmoniškoje tuokiasi, tai suprantama, kad jau sudaroma religinė santuoka ir po to bažnyčia katalikų šventoji Romos nusipurto dulkės ir žino, kad jau ta bažnyčioje santuoka sudaryta religinė, musulmonų bažnyčioje pavadinkim ją. Tai ne civilinė plotmė. Tai jau musulmonų, tai yra imamas, ar mulavi, ar mula, ten musulmoniškomis apeigomis. Norint priimti legaliai santuoką musulmoniškomis apeigomis, turėtų katalikiška šalis gauti iš savo vyskupo leidimą. Ir įrodyti, kad Anglijoje bus galimybė jai lankyti savo religiją. Praktikuoti. Ir ugdyti save katalikų religijoje. O jeigu lakstysi čia, lakstysi ten, nieko nebus. Aišku, ši pora gali grįžus į Lietuvą apgauti kleboną ir sakyti, kad jokių musulmoniškų vestuvių Anglijoje nebuvo. Tai bus jo apgavystė, tai dar viena cenzūra. Ir tada klebonas naivuolis rašys raštą vyskupui, kad ščyras musulmonas nori skaičią lietuvaitę katalikę vesti, prašom ekscelenciją leist laiminti jų santuoką čia tokioje ar anokioje bažnyčioje. Tai va, dar kartą perskaitykit šitą informaciją ir mes dar pasišnekėsim, kad būtų visiems viskas aišku. Prašau šitą žinutę.
Dukra krikščionė gyvena Anglijoje, šiandien tuokiasi su musulmonu musulmoniškomis apeigomis, o vėliau planuoja kitas sutuoktuves. Ar bus galima tuoktis katalikų bažnyčioje? Mamai labai liūdna dėl to.
Dar gali būti klausimas dukra krikščionė, tai ar tikrai katalikė? Jeigu katalikė, tai jinai žino puikiausiai, kad šiandien nėra linksmybių diena, kad šiandien didysis penktadienis, žmonės pasninkauja, prisimina viešpaties Jėzaus skaudžią mirtį ir dėl to kiekvienas metų penktadienis yra atgailos diena. Pas musulmonus penktadienis yra džiaugsmo šventės diena, kaip ir pas mus sekmadienis. Tai pagal musulmoniškas tradicijas, jeigu krikščionė išteka, reiškia, jinai kaip ir formaliai atsisako tikėjimo, nes tai daro visiems krikščionims labai šventą dieną, kada visi pasninkauja atgailauja, o ne kelia vestuves. Ir antras dalykas, jinai negavo iš katalikų vyskupo leidimo, kad jai ištekėti leidžiama už musulmono. Todėl mama tikrai labai liūdna, neišauklėjo dukros tokiam sąmoningam lygyje, todėl ir jai Lietuvoje katalikiška santuoka bus atsakyta. Na, toliau, prašau.
Dar porą žinučių, bet jau laikas laidos baigėsi.
Dar ne, dar minutę turim. Nu.
Stasi iš Ukmergės. Didįjį šeštadienį matau bažnyčioje daug žmonių atsinešusių degtukų dėžutės šventinimui, nes šventinama ugnis. Ar tai teisinga, ar tai pačių žmonių išmąstymas? Amžinatilis į mamą pasakodavo, kad seniau nešdavosi pinti kažkokią, kurią rusenančią prasineždavo namo iš velyknakčio.
Ačiū. Su degtukais tai yra žinoma zababonai ir pačių žmonių išmąstymas čia su bažnytinė liturgija nieko neturi. O vat su kempine arba pintime, tai žinot, jeigu patekote į lėktuvo katastrofą ir jums teko laimė kaip nors įžiebti ugnį ir ugnies neišsaugojote, tai kerpę pasiimat nuo medžio, sausą radę kur nors, įdedat žarijėlę ir užvožėte ir galite kitos dienos vakare atsidaryti, įpūsti ugnį iš to žarijos. Tai laikoma, kad ta pintis ar ta kerpelė, kad parsinešama velykinė ugnis į namus. Tai yra irgi žmonių išmąstymas, bet tai yra gražus dalykas. Tiek degtukai pasinešė, reiškia, žmogus į namus degtukus ir užsidegė velykinę žvakę. Na, gražu. Bet tai nėra numatyta liturgijoje, tai žmonių išmąstymas. Ir nepamirštame rytoj atsinešti savo krikšto žvakes, krikšto pažadų atnaujinimui. Tai gražus, aš tiesiog pagirčiau tą ypatingai pintį, sausą, kad galima būtų parsinešti ugnelę, po to įžiebti ir jinai iš tos pinties įsižiebė. Jeigu supratot, kaip aš paaiškinu, man galvoj sėdė ta mintis, bet gal aš nemokėjau, nesu biologas, zoologas, kad galėčiau papasakoti. Paimate pintį miške, jau nuo rudens, išžiovinote ant pečiaus, jinai tampa sausa, ją kaip kriauklę perpjaunate, kad būtų kaip akinių dėklas atvertimas ir padas, ir paskui bažnyčioje nuo to laužų paimam žarijėlę, uždengiam ir ten viduje, toje pintyje, rusena. Ačiū. Na, prašau.
Ir dar klausimas, taip. Noriu paklausti dėl sesers. Gyvena civilinėje santuokoje virš 30 metų, rašo Stasė. Vyras nesutinka priimti santuokos sakramento, dabar nebeturi lovos reikalų, ar gali sesuo eiti atgailos?
Jeigu lovos reikalų neturi, tegul eina iš pažinties, viską nuoširdžiai papasakoja ir kunigas nuodėm klausys, priims sprendimą, papasakos ir leis arba neleis. Iš pažintis, bet ne radio bangos. Radio bangos maždaug į tą pusę galima nupasakot, bet ne konkrečiai. Konkrečiai kiekvienas žmogus žino, o jūs čia negalite 100% garantuoti, turi jie lovos reikalų 100% ar neturi. Ar tik tai atsitiktinai, o gal ir kartais tik tai. Vienam kartais yra į mėnesį kartą, kitam kartais yra į dieną kokius du kartus. Nu, vat kartais savo, kartais. Taip kad labai subjektyvu. Na ir turbūt paskutinis mūsų klausimas.
Tiesiog padėka.
Ne, šito neskaitom, čia viskas aišku. Dar kartą, šiandien penktadienis didysis, užlaikome pasninką, šiandien kryžių garbiname ir pagal seną bažnyčios tradiciją šiandien net nereikėtų šventą komuniją dalyti, čia tik Lietuvai dėl pamaldumo, nes šiandien mišių nėra, Eucharistija nešvenčiama, Eucharistija švenčiama rytoj, bet vis tiek ateikite Šventos komunijos šiandien penktadienio vakaro pamaldose, o rytoj jau Velyknaktis, rytoj atsinešame savo krikšto žvakę, atnaujinti savo krikšto įžadus. Penktadieniais girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai, čia Marijos radijas, mūsų žinučių telefono numeris yra šis 865-049-107. Kadangi iki Velykų nesusigirdėsime, tai linksmo jums aleliuja. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.